Денсаулық мемлекеттік бағдарламасының аясында босандыру мен балалық шақ қызметтерінің біріктірілген үлгісі енгізілуде. Оның қатарына жүктілікті жоспарлау мен жүргізуден бастап қауіпсіз босану, бала күтіміне қатысты сапалы медициналық қызмет көрсететін алғашқы медициналық санитарлық көмек көрсету, босану үйлері, балалардың емдеу профилактикалық ұйымдары жатады. Дені сау ана, дені сау бала. Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау және әлеуметтік даму министрлігінің тапсырысы бойынша дайындалған.